Netleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2017 yılın 12. oktyabrı hepdenin penşenbe günü. Havarlar günlülüğü gepleşimi de başlayarız. Programımızın esası bölümüne geçmeden odol günün tevelikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Sehra tanıştırıyarım. Öňkü Sowet Respublikalarynyň bir näçesiniň liderleri garaşsyz döwletleriň arkalaşygy we Ýewrazia Ykdysady Birleşiginiň sammitlerine gatnaşmak üçin 11-nji oktýabrda Russiýanyň Soçi şäherine bardylar. Bu guramalaryň ýygnaklaryna Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýolbaşçylyk edýär. Bu ýylky sammit Gazagystan bilen Gyrgyzstanyň arasynda dartgynlyklaryň dören mahalyna gawat geldi. Gyrgyz häkimetleri Gazagystany 15-nji oktýabrda Gyrgyzstanda geçiriljek prezident saýlawlaryna goşulmakda aýplaýarlar. Garaşsyz döwletleriň arkalaşy guramasyna agda ýurtlaryň hatarına Ermenistan, Azerbaýjan, Belarus, Gazagystan, Gyrgyzstan, Moldova, Russiýa, Täjikistan we Özbegistan girýär. Gyrgyz häkimetleri 15-nji oktýabrda Gyrgyzstanda geçiriljek prezident saýlawlary bilen baglanyşykly dören dartgynlyk sebäpli Gazagystanyň öz Merkezi Aziýa döwletleri bilen serhet ara çäklerindäki gözegçiligi güýçlendirendigini aýdýarlar. Gyrgyzstanyň döwlet serhet gollugynyň 11-nji oktýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 10-njy oktýabrdan başlap bir näçe gümrük nokodynyň golaýynda awtomobillerin we adamlaryň uly nowaty emele geldi. Gazag häkimetleri öz barlyklaryny güýçlendiren we adamlaryň serhetden geçmegini haýyrladyna meňzeýär diýip gyrgyz häkimetleri aýdýarlar. Bu ýagdaý barada gazag häkimetleri tarapyndan häzirlikçe resmi kommentary berilmedi. Bu waka gyrgyz prezidenti Almazbek Atambaýewiň gazag häkimetlerini Gyrgyzstanyň içerki işlerine goşuşmakda açyçan aýplamagyndan bir näçe gün soňra gawat geldi. 7-nji oktýabrda Atambaýew goňşy Gazagystany kandidatlaryň biri Umurbek Babanowa açyçan goldaw bermek arkaly ýurdun prezidentlik kampaniýasyna goşuşmakda aýplady. 10-njy oktýabrda gazag premier-ministri Bakytjan Sagyntaýew gyrgyz häkimetleriniň aýplamalaryny esasyz diýip reddetdi. Ispaniýanyň premier-ministri Mariano Rajoy Kataloniýa awtonom regionynyň liderinden bu sebepde garaşsyzlygyň ikrar edilendigini ýa-da edilmändigini aýdyňlaşdyrmagy resmi taýdan talap etdi. 11-nji oktýabrda geçiren adatdan daşary hökümet ýygnanyndan soň Rajoy ispan hökümetiniň beýleki çäreleri kabul etmedinden öň bu meselelärin aýdyňlaşdyrylmagynyň zerurdygyny bellidi. 10-njy oktýabrda Katalon lideri Carles Puigdemont 1-nji oktýabrda geçirilen jedelli referendumyň netijelerine talgylanyp, onuň Akı qadanlan belent yeňşin Kataloniýanyň halkyna Ispaniýadan garaşsyz döwlet bolmak hukukyny berendigini we özleriniň Ispaniýadan garaşsyzlygyň jarnamasy atlandyryn resmi nama gol goýandyklaryny aýtdy. Çarşamba güni telewizionda görkezilen çykyşynda Ispaniýanyň premier-ministri Puigdemonttan Kataloniýa awtonom regionynda garaşsyzlygyň ikrar edilendigini ýa-da edilmändigini aýdyňlaşdyrmagy resmi taýdan talap edip, ol munyň ýurdun konstitusiýasynyň 155-nji maddasyna laýyklykda hökümet islendik çäreni kabul etmek üçin zerurdygyny aýtdy. Wall Street Journal gazeti öz habarçylarynyň biriniň Türkiýede terrorçylykly propagandada aýplanyp, gaýwany 2 ýyl 1 aý türme tutulmagyna hökm edilendigini aýdýar. Aýla Albayrak gadagyn edilen kurd pitnetçilerini goldaýan propaganda gatnaşmakda hökm edildi diýip, gazet özüniň 10-njy oktýabrda giýişlik çap eden maglumatynda aýtdy. Şeýle-de habarda bu aýplamalaryň kurd töweşçileri bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky konflikt barada 2015-nji ýylda çap edilen makala bilen iltiştirilýändigi aýdylýar. Düýwe Birleşen Ştatlarda yerleşen gazet makalany deň agramly diýip gorady we Albayrak suwdun çykaran kararyny şikayet etjekdigini aýtdy. Albayrak Finlandiýanyň we Türkiýanyň raýatlygyna ee bolup, häzir kwaýt New Yorkda ýaşaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini geçen dowlan güni bilen gutlap, oňa wepaly lakamly alawaýtyny sowat berdi. Men sizi geçen dowlan güniňiz bilen gutlap, size berk jan saglyk, üstünlük arzuw edýärin. Biziň umumy bir dostumyz bar, ol alawaýty. Men şuň kiçijek alawaýtyny öz ýanym bilen getirdim diýip Berdimuhammedow aýtdy. Türkmen lideri bu barada 11-nji oktýabrda Soçida garaşsyz döwletleriň arkalaşygy sammitiniň başlanmagynyň öň ýanynda Putin bilen geçiren duşunda bellidi. Şonun soň iki ýurdun liderlerinin gepleşiklerinin geçirilýän zalyna gözenekli gutuda alawaý iti getirildi. Berdimuhammedow onu alyp Putine goşurdy. Rus media serişdeleriniň maglumatyna görä prezident Putin itleri gowy görýänligi bilen tanalýar we şol sebäpli daşary ýurt liderleri oňa wagtal-wagtal itleri sowat berýärler.